ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağam. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Moskvada böyük səkizlər ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşü gözlənilir. Görüş zamanı İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış böhran, yaxın şərq və İraqdakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Yaponiyanın baş naziri Kawajimi Vaşinqtonda səfərdədir. Səfər zamanı əsasən iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Küveytdə ilk dəfə olaraq qadınlar parlament seçkilərinə qatılacaq. İstanbulda 8-ci beynəlxalq konqres açılır. Konqresdə Qaradəniz regionunda demokratikləşmə və təhlükəsizlik problemləri müzakirə olunacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Uzar və Zərdab rayonlarına səfəri gözlənilir. Prezident bu rayonlarda tikilən yeni binaların açılış və təməl qoyma mərasimində iştirak edəcək. İndi isə günün son xəbərləri. İsrail ordusu Qəzza bölməsində hərbi əməliyyatları genişləndirir. Qəzzənin şimalına tanklar yeridilib. Əməliyyata səbəb bu günlərdə iki İsrail əsgərinin öldürülməsi, birinin isə əsir götürülməsi olub. BMT-nin baş katibi Kofi Annan tərəfləri vəziyyəti yoluna qoymağa çağırıb. Əlbəttə, başa düşmək olar ki, İsrail əsgəri oğurlayanları tapmaq istəyir, lakin elə etmək lazımdır ki, din sakinlərə ziyan dəyməsin. Mən İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə danışdım və o mənə dedi ki, maksimum səbir nümayiş etdirir. Lakin hesab edirəm ki, İsrail və Fələstin liderləri vəziyyəti birgə yoluna qoymalıdırlar. BMT-nin baş katibi Kofi Annan başqa bir məlumata görə isə Yordan çayının qərb sahilində ötən bazarı uğurlanmış 18 yaşlı İsrail sakininin cəsədi tapılıb. Onun ölümünə görə cavabdehliyi Fələstin Xalq Müqavimət Komitəsi üzərinə götürüb. Məlumatlara görə İsrail hərbiçiləri Ramallah şəhərində ən azı 10 Fələstinli nazir və deputatı həbs ediblər. Bu məlumatı qərb agentliklərinə Fələstin Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları verib, lakin məlumat hələlik başqa mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Bugün Moskvada böyük səkizlər ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşü gözlənilir. Görüş zamanı İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət, yaxın şərq, İraq və Şimali Koreya problemləri müzakirə olunacaq. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrer-Waldner deyib ki, görüş zamanı keçmiş Sovet məkanındakı donmuş münaqişələr də müzakirə olunacaq. O həmçinin İranın yaxın gələcəkdə onun nüvə proqramı ilə bağlı edilmiş təkliflər paketinə cavab verəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kondaliza Rice bəyan edib ki, Vaşinqton talibançılar və onun müttəfiqlərinə qarşı mübarizədə Əfqanıstana köməyi davam etdirəcək. Kondaliza Rice dünən Kabildə Əfqanıstan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb. Liderlər terrorçuluğa qarşı mübarizə və digər məsələləri müzakirə ediblər. Kondaliza Rice görüşdən sonra Azad Əfqanıstan radiosuna müsahibə verərkən terrorçuluğa qarşı mübarizədə ABŞ və Əfqanıstanın mövqeylərinin eyni olduğunu deyib.
I had very good discussions with President Karzai today and I think
mənim prezident Kərzai ilə çox gözəl söhbətim oldu. Hesab edirəm ki, razıyıq ki, bizim gözəl birgə strategiyamız var. Beynəlxalq sülhün mühafizə və NATO qüvvələri cənuba doğru hərəkət edir. Həmçinin Əfqanıstanda qalmağa hazırlaşan Amerika qüvvələri düşmənlə mübarizədə həqiqətən böyük uğur qazanır. ABŞ dövlət katibi Kondaliza Rice qeyd edib ki, Taliban rejiminin yıxılmasından sonra bu ölkədə nail olunmuş demokratik irəliləyiş əldən verilməyəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin xüsusi xidmətə İraqda 4 Rusiya diplomatını öldürmüş cinayətkarların tapılıb məhv edilməsini göstəriş verib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi həmçinin İraq hökuməti ilə koalisiya qüvvələrini cinayətkarların tapılmasına kömək etməyə çağırıb. Dövlət Duması isə diplomatların qətlinə görə cavabdehliyi İraqdakı koalisiya qüvvələrinin üzərinə atıb. Separatçı Dağlıq Qarabağın erməni liderləri Birləşmiş Ştatlarda səfərdədir. Georgi Petrosyan və Aşot Qulyan dünən Vaşinqtondakı sülh institutunda Qarabağ münaqişəsi və sülhün perspektivlərinə həsr olunmuş dəyərmi masada iştirak ediblər. Tədbirə amerikalı ekspertlər də qatılıb. Aşot Qulyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, onlar ATƏT-in Minsk qrupunun amerikalı həmsədri Mətyu Braziya ilə də görüşüblər. Azadlıq qəzetinin hazırda həbsdə olan əməkdaşı Sakit Zahidin vəkili Elçin Qəmbərovun onunla görüşməsinə imkan verilməyib. Bunu Azadlıq radiosuna vəkilin özü deyib.
Mən müdafiə ilə bağlı orderimi təqdim elədim müstəntiq Hazı Əfəndiyevə. Müxtəlif bəhanələrlə mənə müdafiə etdiyim şəxslə görüşməyinə şərait yaradılmayıb. Müəyyən indi danışıqlardan sonra indi hələ ola söz veriblər ki, bu görüş başlayacaq.
Vəkil İlçin Qəmbərov, vədə görə İlçin Qəmbərov müdafiə etdiyi Sakit Zahid ilə bugün görüşməlidir. Hüquq mühafizə orqanları iyunun 23-də onun üstündən 9 qram heroin tapıldığını iddia edir. Vaxtaşırı dövlət məmurlarını satirik şiirləri ilə tənqid edən Sakit Zahidə 5 ildən 12 ilədək həbs cəzası kəsilə bilər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdi sentyabrda Bakıya gəlir. Mikloş Araşdi hələ ilin əvvəllərində Prezident İlham Əliyevə məktub göndərərək böhtan, şərəf və ləyaqətin təhqir ittihamlarının cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını təklif etmişdi. Prezident İlham Əliyevin bugün Ucar və Zərdab rayonlarına səfəri gözlənilir. Səfər regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramı çərçivəsində keçirilir. İlham Əliyev son illəri bu rayonlarda görülən işlərlə tanış olacaq, yeni tikilən binaların açılış və təməl qoyma mərasimlərində iştirak edəcək. Prezident yerli cəmaatla da görüşəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanda iri diaqnostika mərkəzlərindən biri olan Diamet Tibb Mərkəzi bugündən bağlanır. Səhiyyə Nazirliyi bunun səbəbini lisenziyanın olmaması və vaxtı keçmiş tibbi avadanlıqlardan istifadə ilə izah edir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Səhiyyə Nazirliyi iyunun 29-undan Azərbaycanda iri diaqnostika mərkəzlərindən biri olan Diamet Özəl Tibb Mərkəzinin fəaliyyətini dayandırıb. Nazirliyin məlumatına görə buna səbəb mərkəzin filiallarının lisenziyasız fəaliyyət göstərməsi, bəzi yerlərdə tibb fəaliyyəti ilə yanaşı tikinti işləri aparılması, vaxtı keçmiş tibb avadanlıqlarından istifadədir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova.
Laborator müayinələrin aparılması üçün nəzərdə tutulmuş bir çox reaktivlərin istifadə müddətinin bitməsinə baxmayaraq, onlar ambardan çıxarılıb, sənədləşdirilməmiş və istifadəyə yararlı reaktivlərlə birlikdə saxlanılır. Müəssisələrin müayinə və müalicə üçün istifadə edilən tibb avadanlıqlarına standartlaşdırılma metallurgiya və patent agentliyinin rəyi fəaliyyət dövründə alınmamışdır. Yəni, bax, bütün bu qüsurlar var burada, eyni zamanda yoxlama komissiyasının işinə maneçilik törədərək tələb olunan sənədlər də təqdim edilmir, yəni tibb işçilərinin ixtisasını və əmək fəaliyyətinin təsdiqləyən sənədlər və digərləri.
Səmayə Məmmədova deyir ki, Diamettdən başqa daha bir özəl tibb mərkəzində də yoxlama aparılır və nəticələr bugünlərdə bilinəcək. Diamet tibb mərkəzinin özünün isə ittihamlara cavabını almaq mümkün olmadı. Səhiyyə Nazirliyi hepatit C virusuna yoluxmuş 2 xəstənin analizlərini Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 10 özəl tibb müəssisəsinin laboratoriyalarında eyni vaxtda yoxlamadan keçirib. Mərkəzlərin verdikləri analizlərin nəticələri müxtəlif olub. Elə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə birlikdə yoxlama aparılmasına da bu səbəb olub. Səhiyyə Nazirliyi hazırda yoxlamaları digər özəl tibb müəssisələrində davam etdirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkəyə Rakif qızı satdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzeti xəbər verir ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda radioaktivliyin səviyyəsini müəyyən etmək məqsədi ilə monitorinqlər keçirməyi planlaşdırır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Elmlər Akademiyasının mütəxəssislərinin iştirakı ilə keçiriləcək monitorinqlərdə MAQATE-nin ən modern texnologiyasından istifadə olunacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi monitorinqlər zamanı Xəzər dənizinin çirklənməsinə təsir göstərən əsas amillərin araşdırılacağını bildirir. Bununla yanaşı, bioehtiyatların və mineral sərvətlərin istismarı zamanı ətraf mühitə təsirlərin miqyası öyrəniləcək. Yeni Müsavat qəzeti Azər İttifaqın sabiq işçilərinin qurumdakı korrupsiya və mənimsəmə faktları ilə bağlı İlham və Mehriban Əliyevlərə Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədova, Milli Təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudova, sabiq Maliyyə naziri Əvəz Ələkbərova və İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayevə etdikləri müraciətdə əksini tapan maraqlı faktları oxucuların diqqətinə çatdırır. Müraciətdə bildirilir ki, Beynəlxalq Bankın 2000-ci ilin 25 iyulunda göndərdiyi məktuba əsasən Azər İttifaqın təftiş komissiyasının müfəttişi Mustafa Əliyev tərəfindən tərtib edilmiş aktda 4 milyard manatdan yuxarı yeyintinin olması, tədarükçülərdə 750 milyon manat pulun qalması kimi faktlar əksini tapıb. Bütün bunlardan əlavə 1997-99-cu illərdən bəri Qəbələ rayon istehlak cəmiyyətində 10 milyard 290 milyon manat, Ucar çörək kombinatında 1,9 milyard manat yeyinti faktı aşkar edilib. Bu və müraciətdə yer almış digər faktlar barədə daha ətraflı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilər. edəcəksiniz. Ayna qazeti isə xəbər verir ki, iyunun 26-sından başlayaraq bir saylı Qobustan qapalı həbsxanasında aclıq aksiyasına başlamış məhbuslara qarşı təzyiqlər başlanıb. Adı çəkilən həbsxanadakı mənbədən aynaya daxil olan məlumata əsasən artıq bir neçə məhbus karserə salınıb. Digərlərinə qarşı isə qohumlar vasitəsilə təzyiqlər edilir. Amma bütün bunlara baxmayaraq ömürlük həbsə məhkum olunmuş məhbuslar aksiyanı dayandırmaq fikrində deyil. Məhbuslar hətta aclıq aksiyasına başlamaları haqda Avropa Şurasına da məktubla müraciət ediblər. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Efirdə xəbərlər verilişidir, indi isə futbol xəbərləri. Dünən və bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatına fasilə verilib. Çempionat iyunun 30-da 4-də 1 final görüşləri ilə davam edəcək. Sabah 4-də 1 finalın 2 oyunu keçiriləcək. Çempionatda baş verənlərdən həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
İyun 28-i və 29-unda Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında 4-də 1 final öncəsi fasilə yaranıb. Oyuncuların həll edici oyunlardan əvvəl enerjilərini bərpa edə bilmələri üçün yaradılan bu fasilədən sonra cümə və şənbə günləri 4-də 1 final oyunları keçiriləcək. Cümə günü baş tutacaq ilk oyunda Bakı vaxtında axşam saat 8-də Almaniya və Argentina yığmaları üz-üzə gələcək. Eyni gündə gecə yarısı isə İtaliya və Ukrayna qarşılaşacaq. Bir gün sonra şənbə günü axşam 8-də İngiltərə və Portuqaliya komandaları, gecə yarısı isə Braziliya və Fransa yarım finala vəsiqə üçün meydana çıxacaq. Çempionatın artıq geridə qalan mərhələlərində 3 qol vurmağa bacaran Braziliya yığmasının forvardı Ronaldo, dünya çempionatlarında ən çox qol vuran oyuncu ünvanını əldə edib. Çempionatdan əvvəl həddindən artıq kök olduğu və fiziki cəhətdən hazır olmadığı üçün yığmanın heyətinə layiq olmadığı iddia edilən Ronaldo, Qana ilə keçirdikləri oyunda hesab açmaqla, ümumilikdə 3 dünya çempionatı ərzində 15-ci qoluna imza atıb və 1970 və 74-cü illərdə keçirilən mundiallarda 14 qol vuran Alman Herd Müllerin rekordunu qırıb. Ronaldo ilk dəfə Fransada 1998-ci ildə keçirilən dünya çempionatında fərqlənib. Həmin il Mərakeşə 1, Siliyə 2 və Hollandiyaya da 1 qol vuran Ronaldo finalda Fransaya qarşı forma giyə bilmədiyindən cəmi 4 qolla kifayətlənmişdi. 4 il sonra Koreya və Yaponiyada keçirilən mundialda Ronaldo ayrı-ayrı oyunlarda Türkiyəyə 2, Çinə və Belçikaya 1, Kostarika və Almaniyaya isə 2 qol vurmaqla 8 dəfə rəqib qapılarına yol tapmışdı. Və bu il keçirilən çempionatda qrupun son oyununda Yaponları 2 dəfə məyus eləyən Ronaldo 8-də 1 finalda Qanaya vurduğu qolla qollarının ümumi sayını 15-ə çatdırmağı bacarıb. Geridə qalan 8-də 1 final mərhələsində oyun sonrası 11 metrli cərimə zərbələri, penalti vuruşları ilə 0-3 hesabı ilə Ukraynaya yenilən İsveçrə yığması keçirdiyi oyunlarda qol buraxmayan yeganə komanda olub. Qrup mərhələsində Fransa, Togo və Cənubi Koreya ilə oyunlarda qapısını toxunulmaz saxlayan İsveçrəlilər 8-də 1 finalda Ukraynaya qarşı keçirdiyi əlavə vaxtlarda daxil olmaqla 120 dəqiqədə qapısından qol buraxmamışdı. Daha öncə keçirilən dünya çempionatlarında heç bir komanda bu uğura imza ata bilməyib. Ancaq 7 komanda çempionatı 1 qol buraxmaqla tərk edə bilmişdi. Bu il 8-də 1 finalda keçirilən digər oyunda Ekvadorun qapısına cərimə zərbəsi ilə qol vuran David Beckham isə 3 dünya çempionatında fərqlənməyi bacaran ilk ingilis futbolçu olub. David Beckham ilk dəfə 1998-ci ildə Fransada Kolumbiyaya cərimə zərbəsi ilə, 2002-ci ildə isə Argentinaya penalti ilə 1 qol vurmuşdu.
Və nəhayət sonunda gələn bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir? Moskvada Böyük Səkizlər Ölkələri Xaricilər Nazirlərinin görüşü gözlənilir. Görüş zamanı İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış böhran, yaxın şərq və İraqdakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Yaponiyanın başnaziri Kauzimi Vaşinqtonda səfərdədir. Səfər zamanı əsasən iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Küveytdə ilk dəfə olaraq qadınlar parlament seçkilərinə qatılacaq. İstanbulda 8-ci Beynəlxalq Konqres açılır. Konqresdə Qaradəniz regionunda demokratikləşmə və təhlükəsizlik problemləri müzakirə olunacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Uzar və Zərdab rayonlarına səfəri gözlənilir. Prezident bu rayonlarda tikilən yeni binaların açılış və təməl qoyma mərasimlərində iştirak edəcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsiblə aparır, bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Xeyriyyəçilik, Azərbaycanın da öz buffetləri varmı?
Vaxtlar idi ki, 6000-8000 dollarlıq operasiya mənim üçün çox böyük çətin problem idi. Amma bugünkü gündə elə bir şey olmuş olsa, daha asan, daha tez tapa bilərəm.
Rafiq Əliyevi işdən niyə çıxartdılar?
Mən ümumiyyətlə prezidentin sərəncamına şərh etmək fikrində deyiləm.
Jurnalistlərin təhlükəsizlik xartiyası jurnalisti qoruya biləcəkmi?
Jurnalistlərə baskılar çoxalıb, jurnalistika ictimaiyyəti xartiya imzalanmamalı, kütləvi aksiyalara qoşulmalıdır.
Kontekst proqramımıza xeyriyyəçilik haqda söhbətlə başlayırıq. Dünyanın ikinci ən varlı adamı var dövləti 44 milyard dollar olan Buffettin bunun 37 milyardını xeyriyyə verməsi Amerikada eləcə də dünyada müzakirə mövzusu olaraq qalır. Bununla bağlı Azərbaycandakı vəziyyəti də bilmək maraqlı olardı ki, Azərbaycanda xeyriyyəçilik nə yerdədir? Buna çox mu pul ayrılır, ayrılmayanda mani olan nədir? Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, Azərbaycanda xeyriyyəyə çox mu pul ayrılır?
Elxan, bununla bağlı hər hansı statistika yoxdur, amma mən xeyriyyə aksiyalarına ehtiyacı olanlardan soruşub maraqlandım. Bakıdakı psixonevroloji uşaq evinin direktoru İradə Musayeva deyir ki, təmənnasız yardımların sayı 5-6 il əvvəllə müqayisədə artıb. Məsələn, indi xəstə uşaqların müalicəsi üçün pul tapmaq daha asandır.
İnsanların son 5-6-7 ildə dinə meyli artdıqca, bu sahədə insanların meyli çox artıb. Vaxt var idi ki, 6000-8000 dollarlıq operasiya mənim üçün çox böyük çətin problem idi. Amma bugünkü gündə elə bir şey olmuş olsa, daha asan, daha tez tapa bilərəm.
İradə Musayeva xeyriyyəçiliyin artmasını dinə qayıdışla yanaşı insanların maddi vəziyyətinin yaxşılaşması ilə də əlaqələndirir. O deyir ki, xeyriyyəçiliklə məşğul olanlar arasında həm zəngin adamlar, həm də orta təbəqədən olanlar var. Hətta öz maddi imkanı o qədər də geniş olmayan insanlar da uşaq evinə kömək eləyir. İradə Musayevanın sözlərinə görə əsasən insanlar göstərdikləri yardımı reklam eləmək istəmirlər, amma uşaq evinə telekameraların müşayiəti ilə də gələnlər olur.
Elə bir təşkilat olub, kömək eləyib, xırda bir şeyi reklama gedib. Hətta o gətirdiyini sonra üzr istəyirəm, mən heç onu yetimə gedirdə bilməmişəm. Ət produktu olub, görmüşük ki, iylənir, üzr istəyirəm, həyətdə onda bastırmışam, heç yerə də deyə bilməmişəm. O, onun bizneslə məşğul olan adamdır, onun üzr istəyirəm, orucu görür, xarab olur, iylənir, gətirib verib. Belə də olub.
Amma İradə Musayeva belə halların az olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə elə məmurlar da var ki, pulla yox, uşaq evinin böyük məbləğlə pula başa gələcək hansısa probleminin həllinə kömək eləyir, o bunu da xeyriyyəçilik sayır. Azərbaycan qanunlarında sahibkarların xeyriyyəçiliyə həvəsləndirilməsi ilə bağlı hər hansı müddəa yoxdur. Bunu Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Əli Paşa Qaybalıyevdən öyrəndik, amma onun sözlərinə görə bunu mənfi hal kimi qəbul eləmək olmaz. Əli Paşa Qaybalıyev deyir ki, inkişaf etmiş ölkələrin sahibkarları ilə Azərbaycan biznesmenlərini bu məsələdə yan-yanaşı qoyub müqayisə eləmək düzgün deyil, çünki Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf tarixi böyük deyil.
İndi inkişaf elədikcə, belə deyək də, sahibkarlarımızın sayı artdıqca, onların vəsaiti çoxaldıqca bu işdə daha dərindən iştirak edəcəklər. Amma bu gün də var, belə hallar bu gün də var. İri sahibkarlarımız il ərzində öz büdcələrini tərtib eləyərkən belə bir maddə də ayırırlar xeyriyyə aksiyaları üçün və il ərzində də ondan istifadə edirlər.
Əli Paşa Qaybalıyev böyük şirkətlərin təmənnasız yardımları əsasən səhiyyə və təhsil sahəsinə yönəltdiyini bildirir. Amma bəzi ekspertlərə görə Azərbaycandakı sahibkarlar xeyriyyəçilik sahəsinə daha çox vəsait yönəldə bilərlər, buna imkanları da var, sadəcə bunu stimullaşdırmaq lazımdır. İndi qanuna görə hər hansı şirkət öz gəlirindən hansısa xeyriyyə aksiyasına pul ayırırsa, buna görə də dövlətə vergi ödəməlidir. Mənfəət vergisi isə 22%-dir. Milli Məclisin deputatı Əli Məsimov hətta sahibkarları xeyriyyəçilikdən çəkindirən amillərin olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə müstəqil şəkildə xeyriyyəçiliklə məşğul olanlar məmurların təzyiqi ilə üzləşə bilər.
Kimsə əgər xeyriyyəçiliklə məşğul olursa, gəlib onun başının üstünə alırlar ki, pulun deyəsən, sənə çoxdur, biraz da bizə verir.
Əli Məsimov. Milli donorluğun zəif olması vətəndaş cəmiyyətinin dayaqlarından olan qeyri-hökumət təşkilatlarının da inkişafını ləngidir. İctimai təşkilatlar xarici donorlardan asılı vəziyyətə düşür. Elə bu səbəbdən Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları Milli Forumu indi xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi üzərində işləyir. Qeyri-hökumət təşkilatları yaxın vaxtlarda öz təkliflərini hökumətə təqdim eləmək fikrindədirlər.
Röşən, çox sağ ol. Azərbaycanda xeyriyyətçilik məsələsini geniş şəkildə cümə günü canlı efirə çıxacaq günün söhbətində müzakirə eləyəcəyik. Kontekst proqramı davam edir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycanda gedən kadr dəyişikliyi haqda. Azərbaycan Prezidenti səbəb göstərmədən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsini icra edən Rafiq Əliyevi işdən çıxartdı. Bu, dini qurumlarla işdə dəyişiklik olacağının mı əlamətidir? Eyni vaxtda yada düşür ki, İlham Əliyev prezident seçiləndə, nazirləri öz vəzifələrində yenidən təsdiq edəndə, o vaxt Rafiq Əliyevi sədr təyin eləmədi. Rafiq Əliyev indiyə kimi sədr vəzifəsinin icraçısı olaraq qalırdı. Rafiq Əliyevin başçılıq elədiyi komitənin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə də münasibətləri gərgin idi. Bir dəfə məsələ hətta məhkəməyə gedib çıxdı. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmağını nə ilə izah edirlər, niyə çıxartdılar?
İlxan, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasının səbəbini yəqin ki, onun özü daha yaxşı bilir. Ancaq Rafiq Əliyev hələ ki, bundan danışmaq istəmir.
Mən bir cümlə ilə cavab verəcəm, mən ümumiyyətlə prezidentin sərəncamını şərh etmək fikrində deyiləm.
Ancaq ekspertlər Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasını əsasən, onunla Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacarla Şükür Paşazadə arasında ciddi qarşıdurma yaranması ilə izah edirlər. Mülahizələrə görə dövlət başçısı məhz bu qarşıdurmanın nəticəsi olaraq Rafiq Əliyevi işdən çıxarmaq qərarına gəlib. Buna qədər isə həm bu iki qurum arasında məhkəmə çəkişməsi gedirdi, həm də tərəflərdən bir-birinə ünvanlanan sərt ittihamlar eşidilirdi. Bir sıra dini araşdırmaların müəllifi Altay Göyüşov deyir ki, Rafiq Əliyevlə Allah Şükür Paşazadə arasında çəkişmələr sırf şəxsi ədavətdən qaynaqlanmırdı. Onun sözlərinə görə həm dini və vicdan azadlığı haqqında qanuna edilən düzəlişlər, həm də dini icmaların qeydiyyat məsələsinin Ədliyyə Nazirliyindən alınaraq komitəyə verilməsi bu iki qurum arasında qarşıdurmanı qaçılmaz etmişdi. Eyni zamanda da düzəlişlərə əsasən bütün İslam yönlü dini icmalar Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə tabi edilirdi. Hətta hansısa müsəlman icmasını qeydiyyata almaq istəyən komitə gərək Ruhani İdarəsindən rəy alıydı. Altay Göyüşovun sözlərinə görə bütün bunlar da Azərbaycandakı müxtəlif təriqətlərə məxsus bir sıra müsəlman icmalarında yalnız mənfi reaksiyalar yaradırdı.
Sən zorla deyirək ki, Azərbaycanda olan Nursiyə, Azərbaycanda olan Sələfiyə deyirək ki, sənin dini liderin şeyxdir. Olmur, deyə biləcək, eləmizik, qəbul eləmizik, yəni bunun inancı ilə, o uyğunu gəlmir. Sən nə tər katolika məcbur eləyə bilərsən ki, sən pravoslav, tutaq ki, Konstantinopol patriarxının rəhbərliyini qəbul eləyə, yoxsa sən nə tər deyə bilərsən bir erməni icmasına ki, sən daha katolik olsa tabi olmayacaqsan, bundan sonra papaya tabi olacaqsan. Yəni bu bir cür absurd bir məsələdir.
Ancaq tərəflər arasındakı qarşıdurmanı heç də hamı qanundakı mövcud ziddiyyətlərlə izah etmir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Uğurlu deyir ki, qarşıdurma tədricən maddi ideoloji müstəviyə də keçməyə başlamışdı.
Bilirsiniz ki, burada ümumiyyətlə müxtəlif təriqətlərlə əməkdaşlıq məsələsi də var idi. Belə ki, cəmiyyətdə komitəni vəhabilərlə və digər Azərbaycan üçün qeyri-ənənəvi təriqətlərin nümayəndələrlə əməkdaşlıqda ittiham edildilər. Burada deyək ki, həcc ziyarəti və o ziyarətin təşkil olunmasında kimin daha çox səlahiyyətə malik olması ətrafında da mübahisələr var idi. Bundan əlavə məscidlərdə axundların təyin olunması və s. kimi. Yəni, sadə ifadə etsək, üzr istəyirəm, bunların arasında bir yorğan davası var idi.
Rafiq Əliyevin işdən çıxarılması ilə bağlı məqalələr dərc edən bir sıra qəzetlərdə buna əsas səbəb kimi dini komitə ilə ruhani idarəsi arasında yaranan qarşıdurmanı göstərirlər. Hətta bir sıra qəzetlərin yazdığına görə Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə şəxsi nüfuzundan istifadə edərək Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasına nail olub. İstifaya göndərilməzdən bir qədər əvvəl Rafiq Əliyev həm də Azərbaycandakı bir sıra dini qruplaşmaların hakimiyyətə gəlmək istəmələrindən və bəzi dövlət məmurlarının ayrı-ayrı dini təriqətlərə xidmət etmələrindən bəhs edən bəyanatlar verirdi. O yüzden mənimlə söhbətində həmin bəyanatlarla işdən çıxarılması arasında heç bir bağlılıq görmədiyini, hələ də bu cür bəyanatların üstündə durduğunu söylədi. Onun sözlərinə görə bu bəyanatların verilməsində dövlətin xüsusi məqsədləri var idi. Rafiq Əliyevin bundan sonraki fəaliyyətinə gəldikdə isə özünün deməsinə görə yenə elmi-dini araşdırmalarla məşğul olacaq.
Mənim indi bu saatları İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzim var, mənim özümün işim var, mən bura gələndə oradan gəlmişəm. O fəaliyyətim mən hələ ki davam elətdirəcəm. Əgər mən lazım olsam, haradasa yenə dövlət işində işləməyə hazıram. Yəni, mənim üçün problem yoxdur. Mənim, deməli, işsiz qalmıram, mənim işim var, mən İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoruyam. O vəzifəyə də qayıdıram, öz yerimdə işləyirəm.
Deməli...
Ta ki, mən yenidən dövlətin... Əgər işinə yarayası ola bilsəm, yerinə qayda bilərəm.
İlxan, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi 2000-ci ildə yaradılıb və o vaxtdan dünənə, yəni iyunun 27-sinə qədər bu quruma Rafiq Əliyev rəhbərlik edirdi. Ancaq İlham Əliyev 2003-cü ildə prezident seçildikdən sonra bir sıra nazir və komitə rəhbərlərini yenidən öz vəzifələrinə təsdiq etsə də, Rafiq Əliyevi dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri vəzifəsinə təsdiq etməmişdi. Rafiq Əliyev üç il idi ki, sadəcə həmin səlahiyyətləri icra edirdi.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə jurnalistlərin təhlükəsizliyi haqda. Redaktorlar Birliyinin təşəbbüsündən jurnalistlərin təhlükəsizlik xartiyası imzalanıb. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, xartiyada əsasən nələr qeyd olunur?
Elxan, jurnalistlərin təhlükəsizlik xartiyası adlı sənədi Redaktorlar Birliyi hazırlamışdı. Sənədi imzalayanlar isə həm kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri, həm də hüquq müdafiə təşkilatlarıdır. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına təhlükə olduğu indiki şəraitdə xartiyanı imzalayanlar öz üzərlərinə söz azadlığını, jurnalistlərin hüquq və təhlükəsizliyini müdafiə eləmək, kütləvi informasiya vasitələrinin azad və təhlükəsizlik inkişafına şərait yaratmaq, eyni zamanda bu prinsipləri müdafiə etmək öhdəliyi götürürlər. Xartiyanın müəlliflərindən biri jurnalistlərin azadlıq və təhlükəsizlik institutunun nümayəndəsi Emin Hüseynov.
Jurnalistin informasiyanı toplamaq, yaymaq, şərh etmək, faktları təhrif etmədən və qanunun ona verdiyi hüquqdan yararlanmaqla istənilən şəxsi tənqid etmək hüququ var. Heç kəsin jurnalistə qanundan kənar iradlar bildirməyə və onu əqidəsindən döndərə bilməz. Və axırıncı jurnalist şəxslərdən, təşkilatlardan və dövlətlərdən şəxsi həyatına olan təhlükə və zorakılıqdan müdafiə olunmaq üçün milli və beynəlxalq qanunvericiliyin ona verdiyi bütün hüquqlardan yararlansın.
Bu, Emin Hüseynovun jurnalistlərin təhlükəsizlik xartiyasının əsas prinsipləri haqqında dedikləri idi.
Kəbiran, bəs bunlar kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda, konstitusiyada yoxdurmu? Bu xartiya əməli bir nəticə verə bilərmi?
Elxan, elə bu prinsiplərin qanunlarda olması fikir müxtəlifliyi yaradıb. Sənədi imzalamış Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov deyir ki, xartiya qanunvericilikdə olan normaları kiməsə xatırlatmaq üçün deyil. Onun fikrincə, bu sənəd qanunvericilikdə olan normaların pozulmasına qarşı ictimai müqavimətin təşkil olunmasını nəzərdə tutur.
Tam dəqiq, yəni bütün standartlara üst-üstə düşməsə belə, biz ictimai təşkilat anlamına gəlir. Bu normaların uğrunda mübarizə aparan adamların imzası ilə və iradələri ilə təsdiq etdiyi bir ictimai təşkilat anlamına gəlir ki, cəmiyyət bu cür hallara qarşı etiraz etsin və bu xartiya ətrafında toplaşan, bu xartiya imza atan insanlar və təşkilatlar bu səfərbərliyi təmin edə bilsinlər. Xartiyanın konkret mahiyyəti bundan ibarətdir.
Qənimət Zahidov, sənədi imzalamayan Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin sədri Hüquq Salmanov isə deyir ki, bu vaxta qədər çox sənəd imzalanıb, ancaq işləməyib. O həm də hesab edir ki, xartiyadakı prinsiplər qanunlarda varsa, yeni bir sənədə ehtiyac yoxdur.
İnsan haqları, o cümlədən də jurnalistlərin haqları və məsuliyyəti qanunlarla tənzimlənir. Düzdür, jurnalistlərə baskılar çoxalıb, Bahəddin Həziyevin döyülməsidir, Mirzə Sakitin tutulmasıdır. Jurnalistika ictimaiyyəti xartiya imzalanmamalı, jurnalistika təşkilatlanmalı, kütləvi aksiyalara qoşulmalıdır. Biz belə xartiyalardan çoxlu görmüşük.
Hüquq Salmanov, Azad Söz Jurnalistlər Komitəsinin sədr müavini Rəsul Mirhəşimli də o qənaətdədir ki, indiyə qədər imzalanan çox sənədlər olsa da nəticə olmayıb.
Jurnalistikaya ilk növbədə dövlətin siyasəti dəyişməlidir. Yəni, jurnalistikaya siyasət bu yönümdə dəyişməlidir ki, Azərbaycanın normativ aqlarından nəzərdə tutulan bütün müddalara əməl olunsun. Yəni, jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə imkan yaradılsın. Jurnalistlər ayrı-ayrı yazılarına görə və mövqələrinə görə təqib olunmasınlar. Bu prinsiplər əgər bərqərar olsa, onda bu ayrı-ayrı xartiyaların, ayrı-ayrı sənədlərin və müdafiə aqlarının yaranmasına da ehtiyac olunmaz.
Rəsul Mirhəşimli, Elxan, onu da deyim ki, bu xartiyanı 40-dan artıq kütləvi informasiya vasitəsi və ictimai təşkilat nümayəndələri imzalayıb. Sənədə qoşulmaq hələ açıqdır. İqtidar təmsilçiləri və bəzi media qurumlarının rəhbərləri isə bu fikirdədirlər ki, mətbuatda vətəndaşların təhqir olması halları çoxalıb, qəzetlərdən şantaj üçün istifadə olunur. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası iyunun 20-sində bu mövzuda dəyərli masada keçirmişdi. Həmin tədbirdə partiyanın icra katibi Əli Əhmədov Mətbuat Şurasının səlahiyyətlərinin artırılması təklifini vermişdi. Bildirmişdi ki, Mətbuat Şurasına məhkəmə iddiaları qaldırmaq imkanı verilməlidir. Bundan sonra bəzi müstəqil və müxalifət mətbuatının rəhbərləri təhlükəsizlik xartiyasını imzalamağı gündəliyə gətirdi və imzaladı.
Çox sağ ol, Kəbiran. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar deyir ki, Yazıçılar Birliyinin sədri olmaq böyük müsibətdir. Yazıçı Anara suallar və onun cavabları Azadlıq Radiosunun web saytında, saytın ünvanı azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramımız isə davam edir. Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı. Bu kitab İstanbulda ikinci dəfədir ki, çap olunur, Azərbaycanda isə buna elə bir maraq göstərilməyib. Azərbaycan Cümhuriyyətinin mühacirət sənədləri ilə yaxından tanış olan və dediyinə görə bu sənədlər əlində olan müəllifin özünə də diaspora yaratmaqdan danışanların və mühacirət ədəbiyyatından tədbir keçirənlərin nədənsə yadına düşmür. İstanbuldan Mais Əlizadəyə qulaq asaq.
Şərqdə və qərbdə Azərbaycan mübarizəsilə bağlı nə qədər elmi əsər yazılmışsa, bunların demək olar ki, hamısında mənbə kimi Məmməd Əmin Rəsulzadə və Mirzə Bala Məmmədzadənin verdiyi bilgilər öz əksini tapmışdır. Bu sözlər sosiologiya doktoru Əfqan Vəliyevin Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı adlı monoqrafiyasından götürülüb. 300 səhifəli kitab bu günlərdə İstanbulda ikinci dəfə nəşr edilib. Kitabı öz vəsaiti hesabına çap etdirən Vəliyev Azərbaycan dərnəklərindən birinə 500 nüsxə verib. Söz verilsə də bir ildir ki, pulunu ala bilmir. Əfqan Vəliyev 1974-cü ildə Ermənistanın Göyçə məhəllində anadan olub. 1992-ci ildə İstanbul Universitetində ali təhsilə başlayan Vəliyev Azərbaycanın sosial düşüncə tarixində Mirzə Bala Məmmədzadə adlı əsərini yazıb. Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı əsərinə görə 2004-cü ildə sosiologiya doktoru alimlik dərəcəsi alıb. Əsərin Türkiyənin elmi dairələri tərəfindən maraqla qarşılandığını qeyd edən Əfqan Vəliyevə ilk sualımız belə olur. Azərbaycanda da maraqlananlar oldu mu? Əfqan dedi ki, bəzi tələbə və alimlərdən müsbət reaksiya alsam da kitabı göndərdiyim rəsmi dairələrdən heç bir cavab ala bilmədim. Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı kitabında zəngin arxiv materialları əsasında 19-cu əsrin ortalarından Azərbaycandakı düşüncə və fəlsəfi cərəyanları ətraflı təhlil edilmiş, Əfqanın dövlətsiz müxalifət adlandırdığı mətbuat səhifələrindəki türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək tezisləri ətrafına gedən mübahisələrə bugünün prizmasından baxılmışdır. Müəllif düşüncə həyatımızın karifeyləri olan Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əlimərdən bəy Topçubaşov və Mirzə Bəla Məmmədzadənin Azərbaycanın tərəqqisi naminə ortaya qoyduqları fəlsəfi fikirləri sosioloji nöqtəyi nəzərdən incələmişdir. Söhbətimizdə Əfqan Vəliyev deyir ki, Sovet dövründə adı çəkilən adamlar Azərbaycanın təfəkkür sistemindən kənarda qalmışlar. Təəssüf ki, bu prosesin izlərinə indi də rast gəlinir. Biz də sual veririk. Bir anlığa təsəvvür edək ki, yeniləşmə və milliyyətçilik mübarizəsi nəticəsiz qalmış və 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Cümhuriyyəti elan edilməmişdi. Yəni, Azərbaycan Rusiyanın bir əyaləti olaraq qalmışdı. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılanda bizim müstəqil dövlət elan etməyimiz nə dərəcədə mümkün olacaqdı? Müstəqil dövləti yaradan tarixi şəxsiyyətlərin müstəqillik dövründə sistemdən kənardan qalması məntiqə nə dərəcədə uyğundur? Gənc alim Əfqan Vəliyev deyir ki, 28 mayı elan etmiş və sonra mühacirətdə Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mübarizə aparmış insanların bugünkü sistemdən kənarda qalmasının səbəbi Müsavat Partiyasının yenidən yaradılması və bəzi tarixçilərin Rəsulzadə və başqalarının adından istifadə edərək hakimiyyətə gəlmə iddialarıdır. Yəni, Əfqan Vəliyevin fikrinə görə Müsavat ideologiyası və Rəsulzadə adı tarixdə qalmalıymış. Bu cavab özü ilə yeni sual gətirib gəlir. Daşnaq Partiyası da tarixdən gəlir, ancaq Ermənistanda hakimiyyətdədir. Gənc alimin cavabı.
Bunun səbəbidir ki, bugün orta məktəblərimizdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Mirzə Balanın adları doğru şəkildə dəyərləndirilmir. Tarixçilərimiz saraya xidmət edir şəkildə, elm adamlarımız saray mantalitesindən, insanları xidmət mantalitesindən özlərini qutarıb gerçəkdən Azərbaycan xalqını, milləti üçün mübarizə aparmağın yollarını axtardıqları zaman o insanlar, bizim bəhs elədiyimiz insanlar, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Mirzə Balan Məmmədzadə, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Əli bəy Hüseynzadələr, Əhməd Ağayevlər Azərbaycan tarixində haqq etdikləri yerləri alacaqlar. Çünki bu insanlar bizlər üçün mübarizə etdilər. Azərbaycan üçün mübarizə etdilər. Mən inanıram ki, gün gələcək ki, bu insanlar tarixdəki yerlərini və dəyərlərini alacaqlar.
Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı kitabının müəllifi sosiologiya doktoru Əfqan Vəliyev Azərbaycan tarixinə ən geniş perspektivdən baxmağın tərəfdarı olduğunu vurğulayır. O, tarixin dünya arxivlərindəki sənədlər əsasında araşdırılması halında obyektiv durumun ortaya çıxacağına və hadisələri öz adı ilə adlandırmağa imkan yaranacağına inanır.
Nə vaxta qədər yəni bəzi insanlar tərəfindən dönüb dolaşacaq. Biraz da ətrafımıza baxmaq lazımdır. Keçmişimizi baxıb onları da doğru şəkildə dəyərləndirmək lazımdır.
Əcnəbi ölkələrdə Azərbaycan diasporası yaratmağa qarşıya məqsəd qoymuş Dövlət Komitəsi bu yaxınlarda Antalya şəhərində ziyalıların forumunu keçirirdi. Mətbuatdan oxuduğumuza görə forumda mühacirətdəki Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı məruzələr də dinlənilib. Mühacirət üzrə mütəxəssis olan sosiologiya doktoru Əfqan Vəliyevdən soruşuram ki, bu səbkili toplantılara dəvət alırsanmı? Bugünə qədər diaspora kontekstində səni də itirib axtaran oldumu? Gənc alim, 300 səhifəlik Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı kitabının müəllifi Əfqan Vəliyev suala belə cavab verdi.
Mənim də bu şəkildə maraqla olmayıb, amma bu çox üzücü bir şeydir. Əlimdə mühacirətim, bütün sənədləri əlimdədir. Mühacirət üzərinə özümü çox ciddi şəkildə inşa etdirdiyim halda mənə qarşı heç bir maraq olmadı.
Bu, İstanbuldan müxbirimiz Mais Əlizadənin reportajı idi. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Yayda istirahətə hara getmək olar, daha doğrusu yay tətili günlərində uşaqları hara göndərmək olar? Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Yay tətilinə çıxan uşaqlar harada dincəlir? Valideynlər yayın qızmar günlərində bu problemi necə həll edirlər? Bu suallarla paytaxt Bakıda valideynlərə müraciət etdim.
Bağda, bir şağı bağlarında.
Hələ ki, evdədirlər.
Bir dənə Çingiz Mustafayev adına ala girdi. Eşitdiyimiz, bildiyimiz. Ya bağa, indi bizim imkanımız olsa, harasa bir yana.
Hələ ki, evdədirlər. Hələ ki, yer yoxdur. İndi bir dənə reklam verirlər. MVD-nin pioner lageri var. Onlar yazır, məsələn, məndən 15 günə nə qədər böyük summada pul istəyirlər. Ona da hər adamın gücü çatmır geçsin.
Bu, paytaxt Bakıda valideynlərdən aldığım cavab var idi. Söhbətləşdiyim valideynlərin bəzilərinin dediyinə görə yay tətilində uşaqlarını istirahətə göndərə bilməmələri imkansızlıqdan çox uşaqların istirahət edə biləcəyi yerlərin qıtlığı ilə bağlıdır. Vaxtı ilə pis-yaxşı fəaliyyət göstərən istirahət düşərgələrindən indi cəmi bir neçəsinin qaldığını deyən valideynlər həmin düşərgələrdə də artıq boş yer qalmadığını bildirirlər. Bu düşərgələrdən biri Bakının Şüvalan qəsəbəsindəki vaxtı ilə Yuri Qagarinin indi isə Çingiz Mustafayevin adını daşıyan istirahət düşərgəsidir. Bu qəsəbədə əvvəllər uşaqların istirahət etdiyi ikinci bir uşaq pansionatı isə hazırda təmir edilir. Pansionatdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə təmir işləri yeni başladığından bu yay uşaqlar həmin pansionatda dincələ bilməyəcəklər. Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan və Çingiz Mustafayevin adını daşıyan uşaq istirahət düşərgəsində isə 100 uşağın istirahət etməsi mümkündür. Düşərgənin rəisi Vaqif Şirəliyev deyir ki, burada 7 yaşından 14 yaşına qədər uşaqlar istirahət edir. Uşaqların 20 günlük istirahətinə görə valideynlər köhnə manatla 540 min manat. Daxili İşlər Nazirliyində çalışan valideynlər isə 270 min manat pul ödəyirlər. Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının milli koordinatoru Nabil Seydov uşaqların istirahəti ilə bağlı vəziyyətin çox pis olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Bakıda uşaqların istirahət edə biləcəyi bir-iki düşərgə olsa da bölgələrdə belə yerlər ümumiyyətlə yoxdur. Nabil Seydov deyir ki, QHT Alyansının bir neçə üzvü diabetli, valideyn himayəsindən məhrum və küçə uşaqları üçün bəzi yerlərdə istirahət düşərgələri təşkil edir. Amma Azərbaycandakı uşaqların sayına görə bu çox azdır. Nabil Seydova görə vaxtı ilə uşaqların istirahəti üçün onların oxuduğu orta məktəblərdə də istirahət düşərgələri təşkil olunurdu. Amma bu ənənə indi yalnız bir neçə rayonda qalır.
Bu şəhər tipli yay düşərgələri idi. Amma təəssüf ki, bu təcrübə Azərbaycanda yalnız bir neçə rayonda bizim araşdırmalarımız, monitorinqimiz onu göstərir ki, bir neçə rayonda yəni bu təcrübədən yararlanırlar. Amma çox əlbəttə ki, az.
Həm söhbətim deyir ki, hazırda öz valideynləri ilə xarici ölkələrə istirahətə gedən uşaqlar da var, Şüvəlandakı pullu istirahət düşərgələrinə gedənlərdir. Amma bu istirahət hüququ olan uşaqların çox az bir hissəsidir.
Problem ondadır ki, küçədə olanların və evdə qalanların, gündən gizlənənlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Yəni mən dediyim o düşərgələr, bir neçə düşərgə var Bakıda, biri Şamaxıda, onlara cəmsi belə deyək, heç 1% olur uşaq ora cəlb olunmayıbdır. Yəni cəmsi bir neçə 100 uşaq üçün, amma məktəbli uşaqların sayı bizdə 1 milyon yarımdır təxminən. Hətta ondan da artıqdır. Amma ümumi uşaqlarımızın sayı 3 milyondur.
Nabil Seydov. Bakı SOS uşaq kəndi də ötən illərdə olduğu kimi himayəsində olan uşaqları gələn aydan bəzi yerlərə istirahətə göndərəcək. SOS uşaq kəndinin pedaqoji məsləhətçisi Fərqanə Məmmədova deyir ki, himayəsində olan uşaqların əksəriyyətini Onların öz işçiləri bu il yaşadıkları rayonlara aparacaklar. Bir neçə nəfər də Şüvəlanda yerləşən Çingiz Mustafayev adına istirahat düşərgəsinə göndəriləcək. Gənclər və İdman Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasovun sözlərinə görə, Nazirlik ilk növbədə az təminatlı və qaçqın ailələrindən olan uşaqlar üçün istirahat düşərgələri təşkil etməyə başlayıb. Bundan başqa Nazirlik xüsusi istedadı beynəlxalq tədbirlərdə qalib və mükafatçı olan uşaqları xarici ölkələrə istirahətə göndərəcək. Bəzi rayonlarda da uşaqların səmərəli istirahətinin təşkil olunacağını deyən cənab Abbasova görə, Gənclər və İdman Nazirliyi bu il ümumilikdə 500 uşağın istirahət xərclərini özlərinə götürüb. Bundan başqa şimal rayonlarında yerli gənclər və idman idarələri tərəfindən də bir neçə düşərgənin açılacağı gözlənilir. Raqib Abbasov deyir ki, uşaqlar üçün nəzərdə tutulan bütün istirahət düşərgələrində 90-cı ildən başlayaraq qaçqınlar yerləşdiyindən həmin düşərgələr pansionatlar indiyə qədər təyinatı üzrə fəaliyyət göstərə bilmir. Raqib Abbasovun sözlərinə görə qaçqınlar yeni salınan qəsəbələrə yerləşdiriləndən sonra Gənclər və İdman Nazirliyi həmin düşərgələrin yenidən bərpasına və öz təyinatı üzrə fəaliyyət göstərməsinə çalışacaq. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Ərdəbilin son qarmaqarışığında 352 adam tutuldu ki, indi 35-i zindandadırlar. Bu sözü Ərdəbil ustanının dadqistəri ya ədliyə rəisi Qulamdıza Xələfi Rizayi dedi. Xələfi Rizayinin sözünə görə zindanda olan 35 adamın bir neçəsi Parsabadın narazılığında da huzurları var imiş. Xələfi Rizayi tutulanların ziddinə olan nə cürə dəlilləri açmadı, amma iddia etdi, bu 35 adamın dosiyələri incələnir və bizim əlimizdə kafi qədər dəlil var ki, mühakimiyə kifayət edər.
İnsaf Əli, onlar Azərbaycanlıların etirazlarında tutulanlardır.
Bəli, bəli. Ərdəbil ustanının ədliyyə rəisi iddia etdi ki, bu dəlillər tutulanların əməllərindən, getirdəklərindən və qarmaqarışıqda olmalarından toplanıb. Dadqüstəri rəisi polis və bəzi rəsmi məqamlardan da qüsurun olmaların xəbər verdi və təkid etdi. Buradan bu barədə davranışları heç nə etməyib, amma bəzi məqamların əlindən gələnləri əsirgəmələrindən dolayı göz ötməməli idi. Amma elə bir şəraitdə heç məsulu və təşkilatı soru işarəti altına almaq olmaz. Xələfi Zayıq təbul edir ki, Ərdəbildə bir neçə qazetəçi yaruznaminiqa tutulublar, həbsdə qalıblar və sorğulanıblar. Sorğu dönəmi keçəndən sonra da azad olublar. Bu barədə Ərdəbil ustanın ədliyyə rəisi dedi, qazetəçi və mətbuat əhalisindən təkcə dördü tutulmuşdular. Amma indi qalan 35 zindanın içində heç jurnalist yoxdur. O bu sözləri o halda dedi ki, Əmir Hüseyn müvahidi bir qazetəçi olaraq Meşkinşəhrin həbsxanasında acılıq etirazında davam verir. Bu halda ki, İranın rəsmi məqamları və hətta Şərqi Azərbaycanın ədliyyə rəisi Azərilərin etirazlarında əcnəbi casusluq servislərinə bağlı olanların tutulmasından ya onların əyaq rədiya izlərindən söz aparırlar. Qulamdıza Xələfi Rizayi iddia etdi ki, 30 gün əvvəldə ya Xordad ayının 6-sındakı Ərdəbil hadisələrində heç xarici məmləkətlərə bağlı olan adam tutulmayıbdır. Amma buna görə ki, o başqa məqamlardan bağlı qalmasın sözünə belə davam verdi. Yəqin ilə demək olar ki, düşmənin napaç əlləri sonki hadisələrdə gözə çalır. Elfan, ikinci xəbərimiz Dələ Babəkə görədir. Bu günlər Babək Xürrəmdinin anadan olan gününün il dönümü günləridir. Azərbaycanlılar hər yerdən sabah və bir gün ondan qalan bir qalasına getməyə hazırlanırlar. Babəkin qalasının bu ilki toplantısı Tir ayının 8-i və 9-u, Cuma axşamı və Cuma günü ya Həziran ayının 29 və 30-unda qeyd olacaq. Bu yolda təkcə Azərilər çalışmırlar. Bəlkə də İranın əmniyyət qüvvələri Azərilərdən neçə qat çox çalışır. Buna görə də həbsdə olmayan Azəri siyasi fəalları tutub və həbsə salmağa əl vurublar. Və İranın Azərbaycan bölgəsində çoxlu insanları tutublar, ta qələbəbəki getmənin qabağını alsınlar. Təyid olmuş xəbərlər hikayət edirlər ki, dünən Tir ayının 6-sında və Həziran ayının 27-sində Azərbaycanın siyasi məhbuslarından müdafiə edən komitə ASMƏK-in əsli üzvlərindən biri Rıza Əbbasi Zəncan şəhərində ittilaat məmurları vasitəsilə tutuldu. ASMƏK təyid edir ki, dünən 7 nəfər Miyandab Yalqoşaçayda, 8 adam Mərətdə, 2 kişi Xudafərində, 1 nəfər Xoyda və 1 nəfər də Ərzəbildə ittilaat idarəsi tərəfindən tutuluplar və həbsə düşüblər. Bu tutmalardan əlavə Babək qalasına gedən yolların hamısını bağlayıblar və hər kim üçün Kələkbər mahalına tərəf yollanır, müxtəlif maneələrlə üzbəyüz olur. Təcrübə göstərir ki, Qələbəbəkə gedənlər hər yoldan istifadə edirlər, ta özlərin ora yetirsinlər. Buna görə də Şərqi Azərbaycan Ustamın yol polisi bugün 3 gün boyunda hər türə motosikletdən istifadə eləməni və bu şəhərin, bu ustanın şəhərlərinin arasında yollarda hərəkət etməni qədəğən etdi.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi isə 14:24 gənclik proqramından başa çatır.
Biz çox az uduzduğumuzdan biz ölkə şəhərimiz uduzmağa.
Qiymətləri salsınlar aşağı, bizim də əhval ruhəmiz qalsın.
Nasıl ne hayata? Sənin də yaşında Napolyon imperator idi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14:24-dür. Mikrofonda mənəm, Ülkə Rakib qızı. Ötən həftə Böyük Britaniyanın ən gənc universitetlərindən biri, Bournemouth Universitetinin professoru Stuart Dickinson uzun yol qət edib Bakıya gəlmişdi ki, buradakı tələbələrə də öz universitetləri barədə məlumat versin. Professor Dickinson Bournemouth Universitetində təhsil haqqının çox yüksək olduğunu deyib, daha çox kurslardan danışdı. Professorun sözlərinə görə, universitetdə müxtəlif ixtisaslar üzrə 12-15 aylıq kurslar təşkil olunur.
When we're designing our course, Bournemouth Universitetində mühasibat, maliyyə, menecment, biznes, ictimaiyyətlə əlaqələr, hüquq və başqa ixtisaslar üzrə 12-15 aylıq kurslar var. Kursu bitirənlərə diplomlar verilir.
Professor Dickinsonun sözlərinə görə kursa qəbul olmaq üçün ərizə formasını doldurmaq və universitetin hesabına 250 avro pul köçürtmək lazımdır. Bundan başqa ana dili ingilis dili olmayan tələbələr bu dildən test imtahanı da verməlidirlər.
Tələbələr
ərizə formalarına IELTS, TOEFL ya da BUPEP, Bournemouth Universiteti İngilis Dili Hazırlığı Proqramı üzrə verdiyi imtahanın nəticələrini də əlavə etməlidirlər. Doldurulmuş ərizə forması göndərildikdən sonra 5 gün ərzində tələbənin elektron poçtuna cavab məktubu göndərilir. Əgər o kursa qəbul olunubsa, tədrisin başlanmasına bir həftə qalmış universitetə gəlməlidir.
Bu bir həftə ərzində xarici tələbələri universitetlə tanış edirlər. Burada xaricdən gələn tələbələr üçün düşərgələr, ölkə daxili ekskursiyalar təşkil olunur. Bundan başqa universitetdə idmanın müxtəlif növləri üzrə zallar, klublar, gecə barları, sağlamlıq mərkəzi, tələbə məsləhətxanası, internet klubları, kitabxana, laboratoriyada xarici tələbələrin üzlərinə açıqdır.
14-24
Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatı dünyanın mövzusudur. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Durnanın da həmsöhbəti futbolçudur. Amma həmin çempionatda oynayan futbol ulduzu yox, elə bu cür yarışlarda oynamaq istəyən Qarabağ futbol klubunun oyunçusu Ramin Nəcəfovdur. Hələlik onun ən böyük arzusu növbəti dünya çempionatında Azərbaycana azərkeşlik etməkdir.
Biz çox az uduzduğumuzdan biz ölkə şəhərimiz uduzmağa. 1-0-da qalib gələndə biz fikirləşirik ki, necə biz 1-0 qalib gəlir, azdır bu bizim üçün, biz udmalıyıq.
Uduzmağı bacarmayan 18 yaşlı futbolçu Ramin Nəcəfov, Qarabağ futbol klubunun aşağı yaş qrupları üzrə 17 nömrəli oyunçusudur. Əvvəl futbola adi hobbi kimi yanaşan Ramin, vaxt keçdikcə yerinin məhz futbol olduğunu anlayıb.
Bayıl qəsəbəsində Arsenal Bakı klubu açılmışdı. Bizim uşaqlar ora gedərkən məni də ora çağırdılar və orada elə belə sözün düz əvvəlcə elə professionallıq haqqında düşünmürdüm. Vaxt keçirmək və nəsə məşq olsun. Elə getdim, Arsenalda məşq elədim və orada da fikirləşdim ki, yəqin ki, futbolçu ola bilərim.
Ramin həm də Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Hüquq Fakültəsinin ikinci kurs tələbəsidir. Futbol karyerasını bitirdikdən sonra gələcəkdə vəkil kimi fəaliyyət göstərməyi planlaşdırır. Deyir ki, gələcəkdə məşqçi ola bilməyəcək, çünki məşqçi olmaq üçün gərək sərt xasiyyətin olsun.
Hüquq fakültəsinə daxil oldum Beynəlxalq Universitetinə və fikirləşdim ki, nə məşqçi ola bilmərəm, çünki xasiyyətim çox yumşaqdır. Xasiyyətim çox sərt olsaydı, mən idman institutuna girərdim və ondan sonra bəlkə də məşqçilik
karyerasını başlayardım. Ama ben xasiyyatım çok yumuşak olduğundan, insanın üstünde nesil kışkıra bilmərəm, sert söz deyə bilmərəm, ama məşriyle olmalıdır. Ve ona göre de fikirləşdim ki, belki hüquqa daxil olun ve haçansı futbol kariyeram bitəcək, 30 yaşında, 35 yaşında, ondan sonra da hüquqla məşğul olarım.
Rami ilk və yadda qalan uğurunu 3 il əvvəl U17 komandası ilə Rostov şəhərində oynayarkən əldə edib. Onlar həmin çempionatda 15 Rusiya komandası arasında qələbə çalaraq birinci olublar.
Üstündən 2-3 il keçməsinə baxmayaraq, indiyə qədər yaddan çıxarda bilmirəm. İndiyə qədər o sevinç hissi yaddan çıxmır məndə. Sonradan bizə dedilər ki, Respublikaya birinci kuboku siz gətirdiniz. İndiyə qədər Respublika kubuk gətirilməmişdi. Və onu biləndən sonra lap çox sevindi. Nə indiyə qədər yadından çıxa bilmir. Hamımız qaçdıq cündə Rıza Qafalın üstünə ki, yekun zərbəni o vurdu. Çempionluğa demək olar ki, o bizi gətirdi.
Rəmin Nəcəfov futboldan əvvəl idmanın karate, boks, judo kimi növlərinə meyil göstərsə də, özünü bu sahələrdə tapmayıb.
Çox idmanlarla məşğul olmuşam, amma bu çox vaxt çəkməyib. Karateyə ən çox gedmişəm. Basketbola gedmişəm, üzgüçülüyə gedmişəm. Çox gülməli olsa da bir gün boksa, bir gün judoya da gedmişəm. Sonra gördüm ki, mən iyi deyil, ona görə çıxdım. Mən təbiətində insanın xətrinə dəymək yox olmadığından xoşlamıram insanın xətrinə dəyim. Və mən fikirləşirəm ki, mən insanı vura bilmərəm. Çox çətindir mənim üçün onu eləmək. Və ona görə də boks, judo mənli olmadığını fikirləşdim və futbola getdim.
Ramin futbola gələndən sonra xasiyyətində sərtliyin də olduğunu hiss etdiyini deyir. Pərəstiş etdiyi isə İtaliyalı futbolçu qat tozudur.
Pərəstiş etdiyim futbolçular çoxdur. Əsasdır, mənim oyun stilimə uyğun olaraq Qattuzo'dan xoşum gəlir. Çox sərt oyuncudur və lazım olanda sərtliyini görsədir. Çox təəssüf ki, mənim də stilim budur. Oyundan qabaq Elçin mənim oyunumu bilir və mənə hər oyundan qabaq deyir ki, sakit oyna, hissləri cilovla və çıx oyunu oyna.
Rəmin İtaliya yığmasının azərkeşi olsa da, bu iki dünya çempionatında onların oyundan razı deyil.
Etiraf edeyim ki, İtalya nesil boyu çok zayıfdır. Yəqin ki, Braziliyada keçsə, Braziliyada oynayacaq ve inanmıram ki, Braziliya qələbə çalsın ve bilirəm ki, Braziliya udacaq. Çünki Braziliya fiziki cəhətdən çox güclüdür. Onların taktikası odur ki, rəqib komandanı yorub və sonra da axırda istədiyini eləyirlər. Və onlarda bir söz var ki, siz nə qədər bacarsınız vurun, biz nə qədər lazımdır, o qədər vuracaq.
Rəminin ən böyük arzusu Juventusda çıxış etmək olsa da, məqsədi Azərbaycanın yığma komandasında iştirak etməkdir.
Həyatdan böyük arzum futbolçu kimi tanındım və istərdim ki, Azərbaycanı başqa bir ölkələrdə tanıdım. Təkcə mən tanıda bilmərəm, futbol kollektiv oyundur, hər kəsin orada əmək olmalıdır, mən də istəyərdim mənim də əməyim olsun.
O bir neçə gündən sonra hərbi xidmətə yola düşəcək, amma qayıtdıqdan sonra futbolda daha böyük nailiyyətlər qazanacağına inanır.
Mən inanıram ki, əskərlə gəlib gəlindən sonra yenə də məşqlərimi davam etdirəcəm və özümə gəlib yenə də futbolçu kariyerimi davam edəcəm.
Müsahibim Qarabağ futbol komandasını təmsil etməsi ilə şərəf duyan Ramin Nəcəfov idi. Onunla söhbətləşən isə mən idim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Durna Səfərli.
Bəlkə indi dünya çempionatını izləyirsiniz, amma qulağınız bizdə olsun. Mənim deyəcəklərim bu yarışlardan da az maraqlı deyil. Dünyada ən böyük atlas Berlin Dövlət Kitabxanasında saxlanılır. Atlasın hündürlüyü 1 metr 70 cm, eni 2 metr 20 cm, yaşı 200 ilə yaxındır. Müasir dövrün ən gənc bəstəkarı adı Guinness'in rekordlar kitabına düşən 18 yaşlı Adam Liobrich'dir. 2002-ci ildə Macaristanda onun Kralın Ulduzu adlı bəstəsi ifa olunanda gənc bəstəkarın 14 yaşı var idi. O, həmin kiçik musiqi əsərini müğənni Elvis Presley'ə həsr etmişdi. Hindistanın bəzi əyalətlərində məktəblərdə dərs buraxan uşağın əvəzinə ertəsi günü uşağın atası və ya anası dərsə getməli olur. Bizdə belə qayda olsaydı, yəqin nəinki şagirdlərin, elə onların valideynlərinin də qayıblarının sayı hesabı olmazdı. Adı rekordlar kitabına düşən başqa bir az yaşlı isə Avstraliyalı Louis Tennerdir. 1998-ci il təvəllüdlü Louis uşaqlar üçün yemək hazırlamaq üsulları adlı həftəlik şov proqramın aparıcısıdır. Veriliş ilk dəfə efirə Louis'in 6 yaşı olanda 2004-cü ildə Avstraliyanın yerli telekanallarından birində çıxıb. 14, 24. Bu yay istirahətini Milli Parkda keçirməyə planlaşdıranlara da yeni xəbərlərimiz var. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Pərvinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakıdan kənarda istirahət etmək imkanı olmayan gənclərdə istiyay günlərində axtarsan, Milli Parkda taparsan. Xüsusilə də son günlərdə burada quraşdırılmış yeni atraksiyonlar, yəni yerlənəcəklər gəncləri bura cəlb edir. Amma əmması da az deyil, eləmi?
Şərait var, amma lap yaxşı ola bilər. Bəzi şeylər var ki, onları yığışdırmaq lazım. Güvənliyə yaxşı fikir verilmir. Təhlükəsizlik yəni, yaxşı fikir verilmir.
Bəziləri qorxuludur, amma əyləncəlidir, xoşuma gəlir. Adrenalin verir çox olan.
Qayda pozuntuları var, çünki orada, məsəl üçün, 4 nəfərlik yer varsa, 5 uşaq salırlar orada, vikingdir, məsəl. Skuterdə bir nəfər lunaparkda minirsə, burada 2 nəfəri mindirirlər, belə şeylər var.
Biraz da gözəlləşdirsələr, yaxşı olar. Kaçelləri daha çox açınlar, elə gün olur qiymətləri baha verirlər, elə gün olur, nə bilim. Bir kaçel təzə gəlibsə, baha verəcəklər onu. Birazdan sonra ucuzlaşacaq, onu da biz izləməyəcəyik.
Belə bu cür karusellərsə daha da artıq olsa, lap yaxşı olar.
Şərait yaradılıb, amma yəni yaradılsa lap yaxşı olar, çünki azdır. Yəni karusellər azdır, sonra sərinlik də azdır, kölgəli azdır. Yəni karusellərdə vaxt az qoyulur, məsələn, bir dəqiqədən az qoyulur. Məsələn, onun 2 dəqiqədə, dəqiqə yarımda da olsa, yəni cəmaat daha razı düşə bilər bu karusellərdə.
İstirahətimiz yaxşı keçir, ancaq qiymətləri biraz bahadır. Cibimiz istirahət eləmir, qiymətləri salsınlar aşağı. Bizim də əhval-ruhiyyəmiz qalxsın.
Bu açılıqdır.
Həmsöhbətlərim daha çox yeni atraksiyonlarda qiymətlərin aşağı salınmasını istəyirlər. Atraksiyonlarda çalışanlar da qiymətlərin dəyişəcəyini deyirlər. Amma kimisi qiymətin qalxacağını, kimi də isə aşağı düşəcəyini.
Aşağı düşə bilər, amma yuxarı qalxa bilməz xanım.
İndiki zamana ilə qiymət uyğunlaşır. 2000 manat 40 qəpik.
Bəs qiymətlərin dəyişilməsi ilə bağlı nə deyər? Dəyişəcəkmi, qalxacaq ya düşəcək qiymətlər?
Mənə elə gəlir, qalxa bilər. Baxmalıdır.
Orbita, şəntəbəciklər və çoxdan fəaliyyət göstərən bir neçə başqa yerlənəcəklərdə çalışanlar isə müştərilərin azalmasından şikayətlənirlər. Rəqabətə tab gətirmək üçün onlar da parka yeni atraksiyonlar gətirəcəklərini deyirlər.
Təzə atraksiyon qoymaq istəyirəm, köhnə qiymətlə.
Bu vədi Orbita yerlənəcəyinin işçisi verdi. Milli Parkdan yeni xəbərləri isə sizə biz çatdırdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Pərvin.
Sonda isə növbə zarafatındır. Bu dəfə İncəsənət Universitetinin tələbələri Təranə və Bəhruzun lətifələrini dinləyəcəyik.
Mama qurban, biz bağa almaq istəyirik. Atın içkini atır, mən də siqaret atıram. Bəs sən nə edəcəksən?
Mən də məktəbə atardım. Ata.
Ha, ay oğul.
Ata, sən məktəbə getmişsən.
Əlbəttə getmişəm, ay oğul. Heç bir dənə də olsun dərs buraxmamışam.
Ana, ay ana, görürsən, dərsə getdin, getmədin. Onsuz da heç bir fərqi yoxdur.
Oğul, Napolyon sənin yaşında, sinifdə birinci idi.
Nasıl, ey ayata? Sənin də yaşında Napolyon imperator idi.
Yadındadır. Sən mənə demişdin ki, ikinci kursa keçsən, mənə 100 dollar verəcəksən.
Yadımdadır mənim balam, yadımdadır. Hə, de görüm işlər necə gedir.
Təbrik edirəm ata, pulun cibində qaldı.
Bu da son. Verilişi mən aparırdım, Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. 14-24 Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4
Ya
diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.